Кыргызстанда саат 8 болду. Азаттык радиосу 6 июнь күнкү таңкы берүүлөрүн сунуштап 1 саат оодо болмокчу. Студияда Санжар Эралиев, саламатсызбы. Шайлоо күрөшү кызый баштады. Президенттин ишенимдүү кеңешчилери Фарид Ниязов жана Икрамжан Илмиянов КСДПнын талапкерин сүрөйт.
Ниязов 2011 жылкы шайлоодо да Алмазбек Атамбаевдин президенттик штабын башкарган.
Монтенегро мамлекети НАТОго кошулуп, альянстын 29-чу мүчөсү болуп калды.
Балкандагы бул чакан мамлекет аскерий уюм Орусиянын чыгыш Европадагы таасирин күчөтүүсүн ооздуктоо аракетин жүргүзүп жаткан маалда альянска кошулду.
Баткендин Максат айылында талааны чегиртке каптап, элди түйшүккө салууда.
Биз чегерага жакын турабыз. Тажикстандын мыктабы чегирткелер ким билет эми? Ушундай боло берсе биз быйыл эгинтигин ала албайбыз.
Бул баяндар алдыдагы жарым сааттагы берүүлөрдүн өзөгүн түзөт. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Британ полициясы чабуулга шектүү 2 кишинин аты жөнүн айтты. 27 жаштагы Хурамбат үй бүлөлүү балдары менен Лондондун чыгышындагы Баркинг районунда бир нече жыл жашаган. Лондон шаардык полициясы буга чейин эле ал полицияга жана МИ-5 кызматына белгилүү болгонун билдирет. Пакистанда туулган Бат британ жараны болгон. Ага карабастан чалгын кызматтары чабуул даярдалып жатканын билбегени жана иликтөөгө артыкчылык берилбегени полициянын билдирүүсүндө айтылган. 30 жаштагы Рашид Ридван Рашид Элдхар деген атты алып жүрүп, мурда полицияга белгисиз болгон. Анда Ливия менен Марокконун жарандыгы болгон. Иликтөөчүлөр 3-чү шектүүнүн тек жайын аныктап жатканын полиция маалымдоодо. Кыргызстанда өзгөртүлгөн шайлоо мыйзамдары талкууга алынат. Жарандык активисттер шайлоо күрөөсүнүн жана шайлоо фондунун көбөйтүлүшү, саясий партиялар үчүн шайлоо босогосунун жогорулашы, байкуштарга киргизилген чектөөлөр шайлоочулардын укугун бузат деп эсептешет. 6-июнда Бишкекте өтө турган тегерек үстөлдө мына ушундай өзгөрүүлөр жөнүндө сөз болот. Талкууга саясатчылар, жарандык активисттер, оппозиция өкүлдөрү катышат. Ошондой эле президенттик шайлоого катышууну көздөгөн талапкерлер, жогорку кеңештин депутаттары, мыйзамдын демилгечилери, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү чакырылган. Парламент 31 майда кабыл алган президенти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдө шайлоо күрөөсү 100 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин көтөрүлгөн. Парламенттик шайлоодо саясий партиялар үчүн шайлоо босогосун 7%дан 9%га чейин жогорулайт. Ошондой эле байкоочулардын бир катар ыйгарым укуктарына кеңейтилген. Ашхабадта Борбор Азия өлкөлөрүнүн эл аралык экологиялык форуму 5-июнда ишин баштады. Климаттын өзгөрүшү Борбор Азиянын туруктуу өнүгүү шартында суу кызматташтыгы деп аталган иш чарага аймактагы өлкөлөрдөн, эл аралык уюмдардан адистер катышууда. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча форум айлана чөйрөнү коргоо боюнча өкмөттөр аралык, илимий жана ишкер чөйрөдөгү эл аралык коомчулуктагы диалогду жандандырууну жана бекемдөөнү максат кылат. Форум Түркмөнстандын айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиги жана Борбор Азиялык аймактык экологиялык борбор тарабынан уюштурулууда. 3 күнгө созулуучу форумга Кыргызстандын айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктен өкүлдөр жана экологдор катышууда. АКШнын Кытайдагы элчисинин милдетин аткаруучу Дэвид Рейн кызматтан кеткени кабарланууда. Ал президент Трамптын климаттык өзгөрүүлөр боюнча Париж келишимден чыгуу тууралуу чечимине байланыштуу кызматтан кетти. Маалыматтарга ылайык, Дэвид Рейн Бейжиндеги элчилик кызматкерлерине АКШнын Париж келишимден чыкканы тууралуу расмий маалымат жеткирүүдөн көрө кызматын таштап пенсияга кеткени туура болорун айткан. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Анна Ричи Ален Рейнктин кызматтан кетип жатканын ырастап, ал дипломаттык кызматтан кетип жатат. Рейнк жеке чечим кабыл алды. Биз анын мамлекеттик департаментке арнаган жылдарын баалайбыз. Кытайдын бийлигине Рейнктин ордуна элчинин милдетин Джонатан Фрис аткарары тууралуу маалымат бердик деп айтты. АКШнын Кытайдагы дипломатик өкүлчүсүн иликтөөгө президент Трамп тарабынан көрсөтүлгөн Айова штатынын мурдагы губернатору Терри Бранстад кызматына ушул айда киришет. Бүгүн Бишкекте элдик аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө арналган долбоор ишин жыйынтыктайт. Улуттар Уюмунун 4 программасы жана кыргыз өкмөтүнүн биргелешкен долбооруна өлкөдөгү 73 пилоттук айылдан 3,5 000 ашуун аял катышкан. Алар Улуттар Уюмунун кызматкерлеринин жардамы менен ишкерликте лидерлик сапаттарды өнүктүрүү боюнча сабатын жоюшту. Улуттар Уюмунун аялдары деп аталган программанын коомчулук менен байланышуу кызматкери Мериза Эмилбекова Азаттык радиосуна билдиргени боюнча 2014 жылдан бери иштеп жаткан долбоорго катышкан аялдардын кирешеси 30%га көбөйүп, арасынан саясий лидерлер өсүп чыккан.
3,5 000 ашык элдик аялдардын окуткандан арасында 23 айылдык кеңештин депутаты болуп чыкты да. Женщина предпринимательская пекарня ачырган, шырдактарды жасап анан сатып, бир аял фото студиясын ачкан да, биз жардам берген.
Иш-чарага социалдык өнүктүрүү министрлигинин, айыл суу чарбайжанына тамакка каршы өндүрүшү министрлигинин, улуттар уюмунун тиешелүү программаларынан, эл аралык уюмдардан өкүлдөр жана болдол бордун натыйжасында ийгиликке жетишкен элеттик аялдар катышат. АКШда жашыруун сырлардын маалымат каражаттарына берилишине байланыштуу айып тагылды. Мындай айып улуттук коопсуздук кызматы менен келишимдик негизде иштеп жаткан компания кызматкерине тагылып камакка алынды. 25 жаштагы Реалити Ли Уинер АКШдагы президенттик шайлоого орусиялык хакерлердин кирешкени тууралуу маалыматты журналисттерге берген деп айыпталууда. Бирок кандай документтер экени тууралуу так маалымат жок. Америкалык басма сөз муну Интерспорт басылмасына дүйшөмбү күнү жарыяланган макалага байланышууда, макалада шайлоо участоктарын атайын программа менен камсыздаган компаниянын компьютерлери орусиялык хакерлер тарабынан бузулганы тууралуу жашыруун баяндамадан үзүндүлөр жарыяланган. Айыпталуучу бул маалыматтарды көчүрүп алып, электрондук почта аркылуу өзүнүн кызматтык компьютеринен басылмага жибергени айтылууда. Уинердин иши америкалык чалын кызматынын маалыматтарынын сыртка чыгып кетүүсүн иликтөөчү алгачкы жыйынтыгы болуп эсептелет. Жогорку кеңештин төрагасы мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын мекемесине барды. 5-июнда Чыныбай Турсунбеков серебралдык паралич жана аутизм менен жабыркаган балдар дарыланып тарбияланып жаткан оберег реабилитациялык борбордун иши менен таанышты. Аталган борбордо учурда ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген тубас айылдетке кабылган 37 бала тарбияланат, анын ичинен 16 күнү түнү ушул борбордо жашайт. Мындай балдарды калыбына келтирүү, аларды өз алдынчалыкка үйрөтүү мүмкүнчүлүктөрүн ачуу боюнча окутуп үйрөтүү иштери жүргүзүлөт. Спикер балдарды элалык балдарды коргоо күнү менен куттук төраганын резервтик фондунан 100 000 сом тапшырды деп маалымдайт Жогорку кеңештин маалымат кызматы.
Замира Кожобаева айтып берген ушул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми аба ырайына кулак түшүңүз. Синоптиктер берген маалыматка караганда бүгүн көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Кээ бир жерлерде жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метр, айрым учурларда 17-22 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 22-27, Талас жергесинде 19-24, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 24-29 градус ысыйт. Ысык Көл дубанында 18-23, Нарын облусунда 17-22 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 5-10 градус жылуу. Бишкек шаарында маал-маал менен жамгыр жаашы ыктымал, 24-26 градус ысык болот.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Бул долбоордун алгачкы чыгарылышы өткөн ишемби күнү эфирге берилди. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Ал бул эже сиңдилер берүүсүн сиз азаттык чекит орг сайтына кирип кайталоосун уксаңыз болот. Эми биз баяндар топтомун баштайбыз. Президенттин ишенимдүү кеңешчилеринин бири Фарид Ниязов социал демократиялык партиянын талапкеринин штабын башкарарын жарыялады. Ал өлкө башчынын расмий кеңешчилигинен кетип, коомдук кеңешчи катары дайындалды. Ниязов бийликтеги партия учурдагы өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун гана талапкерлигин колдоорун билдирип чыкты. Буга чейин партиянын саясий кеңешинин чечимине карабай, кош талапкер чыгарышы мүмкүн экени айтылып жаткан эле. Социал демократиялык партиядагы шайлоо алдындагы саясий жүрүштөр тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов кепти улантат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү үзөңгүлөштөрүнүн бири Фарид Ниязов өткөн апта соңунда өлкө башчысынын расмий кеңешчилигинен бошотулду. Ал эми коомдук башталгычтагы кеңешчи болуп калды. Мындай чечим Ниязовдун президенттик шайлоодо социал демократиялык партия талапкеринин шайлоо штабын башкараары менен түшүндүрүлдү. Фарид Ниязов аталган партия учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигине токтолгонун жана ал шайлоого жалгыз талапкер катары чыгарын жарыялады. Биздин партия жандуу организм сыяктуу, анын ичинде ар кандай пикирлер жашайт. Айрым партия мүчөлөрүнүн тандоолору башкача болушу мүмкүн. Бул нормалдуу көрүнүш. Бирок саясий кеңештин жыйыны уюштурулгандан 2 жума өткөн мезгилден бери баардык жергиликтүү уячалардан Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдогон жоопторду алып жатабыз. Бизде бир талапкер болот жана ал аныкталды деп билдирген маалымат каражаттарына Ниязов. Фарид Ниязовдун социал-демократтардын шайлоо штабын башкарарын ачык айтып, жалгыз талапкер катары Сооронбай Жээнбековду аташы бийликчил партиянын шайлоо боюнча позициясына дагы тактык киргизгендей болду. Себеби 17 майда социал-демократиялык партиянын саясий кеңеши Жээнбековдун талапкерлигин чыгарганына карабастан партиянын курултайы бул чечимди беките элек. Ошондуктан социал-демократтар Жээнбеков менен катар дагы бир талапкер чыгарышы мүмкүн деген сөздөр жүрүп жаткан эле. Бул жаатта Жогорку кеңештин төрагасы Чынбай Турсунбековдун аты аталып келген. Мындай кепти төрага өзү да азаттыкка курган маегинде четке каккан эмес. Эми президенттин эң ишенимдүү адамынын штабты башкарышы ыш. Бул партиянын шайлоого карата олуттуу түрдө даярдыкты баштаганын билдирет деп жергиликтүү эксперттер белгилешүүдө. Саясий эксперт Марсариев Ниязовдун социал-демократтардын талапкери боюнча акыркы билдирүүсү башка саясий күчтөрдөн дагы партия ичиндеги ыргылжың болгон мүчөлөргө карата багытталды деген пикирде.
Месседж установка болду. Өзү ачык айтты, штабты башкарам деп, анан Жээнбеков кандидатура болот деп ачык айтты. Месседж болду. Кантип айтсам, брожение башталып, ичинен ыдырап, анан СДПК өзүнүн потенциалын, авторитетин жоготпосун деп ушундай так сөз менен айтты. Бирок бул сөз айткан менен тиги съезд чече элек да.
Фарид Ниязов учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири. Ал 2010 жылы убактылуу өкмөттүн, андан кийин президенттик администрациянын маалыматтык координациялык борборлорун жетектеген. Атамбаев премьер-министр кезде да, андан кийин президент болгондо да кеңешчиси болгон. Быйыл март айына чейин президенттик аппараттын башчылыгында аркалаган. Ниязов 2011 жылкы шайлоодо да Алмазбек Атамбаевдин президенттик штабын башкарган. Ошондуктан аны уюштуруу иштери боюнча тажрыйбалуу адис деп атап келишет. Ошол эле кезде президенттин дагы бир коомдук башталгычтагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов шайлоо камылгалары боюнча түштүк аймакты координациялап жаткандыгы айтылууда. Буга кошумча Илмияновдун Баткен облусундагы бир мектептин курулушун бүткөрбөгөн үчүн жергиликтүү жетекчилерди зекип жаткан тасмалар да тарады. Мындан улам таасирдүү жетекчилердин шайлоого ачык айкын кириши канчалык туура болот деген суроолор жаралууда. Жапонияда билим алып жаткан саясий эксперт Даниэль Кадырбеков бийлик кызыкчылыктардын кагылышы деген айыптоолорго туш келбеш үчүн коомчулукта шек туудурган аракеттерден качышы керектигин белгилейт.
Мүмкүн мыйзамга каршы келбестиги болушу мүмкүн биздин азыркы мыйзамдарга. Бир кезде эл аралык нормаларды, эл аралык стандартты карасак, албетте бул конфликт интересов деген бул узур бийлик узурпациясынын белгиси болот. Анан шайлоочулардын алдында кандай десем информацияны высказать этилген попыткалар деп айтсак болот да.
Жогорку кеңеш өткөн аптада президенттик шайлоону 15-октябрга белгилөө боюнча мыйзам кабыл алган. Эми 15-июнга чейин парламент шайлоону дайындоо боюнча токтом чыгарышы керек. Мындан соң президенттикке талапкерлер каттоодон расмий өтө баштайт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы телефон аркылуу саясий себепчи Чолпон Сыдыкбаев менен маектешип улантабыз. Талдоочу КСДПнын талапкер тандоосу жана алдыдагы шайлоо өнөктүгү тууралуу божомолу менен бөлүшмөкчү. Чолпон мырза, КСДПнын курултайы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин беките элек, бирок Фарид Ниязов КСДПнын шайлоо штабын жетектеп Жээнбековдун гана талапкерлигин колдой турганын айтты. Партиянын курултайынын чечими жок туруп мындай жүрүштүн башталышы саясий жактан канчалык туура кадам?
Бийликтеги негизи фаворит болуп эсептеп аткан партиянын ичиндеги мындай ичара келишпештик раскол жакшылыкка алып келбейт го. Чоң жарыштын астында эгерде СДПК партия ушинтип ичара бир муназага келип бир талапкерди сүрөп чыга албай калса, анда көз көрүнө башка талапкерге уктура турган болуп калат.
Ичара келишпестик деген пикириңизди кандай негизге таянып айтып жатасыз азыр?
СДПК партиясынын саясий кеңешинин айрым мүчөлөрү менен да тааныштыгым бар. Ошо Сооронбай Жээнбековдун көргөзүлгөнүнө нааразычылык кылып аткан тараптар бар экен. Мындай жөн эле баягы бул оюндар ушундай оюн болуп туруп анан съезде бир пикирге келет деген, эгерде жакын арада съезд болсо келе албайт го.
Бирок КСДПчылардын бул жааттагы пикирлери сиздин азыр айтып жаткан оюңузга таптакыр каршы. Алар бир добуштан Жээнбековду сүрөп жатышканын белгилешүүдө.
Эң негизгиси президентке ыңгайлуу талапкер болуп атат, анан репутация да керек да. Безупречный репутация деп коет, репутация жагынан бул Сооронбай Жээнбековго жеткен миширок кошу бекеринен буга топтолгон жок да. Тиги эле Сооронбай Жээнбековду өткөрүп кетүү бийлик үчүн оңоюраак болмок, анан башка партия ошол эле Иса Өмүркуловдуку, Сатар Исаковдуку өткөрүп кетиш өтө эле кыйынга турат. Сооронбай Жээнбеков мындай оптималдуу ыңгайлуу талапкер болчу да.
Шайлоо 15-октябрда өтө турганы белгилүү болду. Алдыдагы президенттик шайлоо өнөктүгүнө саясий серепчи катары кандай прогноз бере аласыз?
Бул шайлоодо негизги фавориттер ат салышып, баягыдай талапкерлердин саны тиги 50 ашып кетпейт деген божомол бар. Анан негизгиси молжолу Сооронбай Шариповичтин талапкерлиги олку солкудо табалбай атканын себеби Кыргызстан каалайбызбы каалабайбызбы сырткы күчтөргө көчкөндө болуп калган учурда азыр Россия орусчанын таасири бир кездеги падышалык Россиянын таасириндей эле болуп калды. Буга биздин өзүбүздүн саясатчылар өздөрү бүлөлүш шайлоолор сайын бара берип колдоо куруп бара берип моралдык материалдык колдоо алуу максатында, анан өлкөнү мамлекетти ошо тышкы күчтөргө көз каранды кылып койду. Жээнбековдун колдоо таппай атканын бир себеби ошо тыштан колдоо болбой атканы, ушул мүмкүн геосаясий жактан.
Демек бул иретте сырткы фактор роль ойнойт деп божомолдоп жатасыз?
Роль каалайбызбы каалабайбызбы ойнойт, анткени бизге биз өзүбүз ошого жеткирип алдык да.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунда саясат талдоочу Чолпон Сыдыкбаев телефон аркылуу алдыдагы шайлоо боюнча пикирлери менен бөлүштү. Кыргызстанда саат 8:17 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. АКШнын Орландо шаарында катышууда 5 киши каза тапты. Бүгүн Бишкекте жарандык активисттер шайлоо тууралуу мыйзамга киргизилип жаткан өзгөрүүлөрдү талкуулашмакчы. Британ полициясы 3-чү июндагы чабуулга шектүү 2 кишинин аты жөнүн жарыялады. Ашхабадта Борбор Азия өлкөлөрүнүн экологиялык форуму башталды. АКШнын Кытайдагы элчисинин милдетин аткаруучу Дэвид Рэнк кызматтан кеткени кабарланды. Орусияда синоптиктер аба ырайы тууралуу так маалымат бербесе, алар айып пул салуу сунушталууда. Кыргызстанда элеттик аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө арналган долбоор ишин жыйынтыктап жатат. Бул кабарларды кененирээк окуйм десеңиз, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Ошондой эле орус тилиндеги сайтыбыз да бар. Орус чекит, азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Бул азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Эми эл аралык баянга кезек беребиз. 5 июнда Вашингтондо Монтенегронун НАТОго кошулуу салтанаты өттү. Ошентип Балкандагы чакан мамлекеттердин бири Түндүк Атлантикалык альянстын 29-чу мүчөсү болуп калды. Кошмо Штаттарда өткөн иш чарага Монтенегронун премьер министри Душко Маркович жана аскерий уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг катышты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Монтенегро расмий түрдө Түндүк Атлантикалык аскерий альянстын 29-чу мүчөсү болду. Салтанаттуу азем 5-июнда Вашингтондо өттү. Балкандагы бул чакан мамлекет аскерий уюм Орусиянын чыгыш Европадагы таасирин күчөтүүсүн ооздуктоо аракетин жүргүзүп жаткан маалда альянска кошулду. Монтенегронун премьер-министри Душко Маркович иш чаранын жүрүшүндө расмий түрдө өлкөсүнүн уюмга кошулуусу тууралуу документтерди альянстын жетекчилигине тапшырды.
Бул күн Монтенегро үчүн жана өлкөнүн бардык жарандары үчүн, алардын НАТОго кирүү боюнча ар кандай позицияларына карабастан абдан маанилүү күн. Монтенегро азыр дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн үй бүлөсүнө кошулуп жатат,
деди Маркович. 7-июнда Монтенегронун туусу алгачкы жолу Брюссельдеги НАТОнун баш кеңсесинде көтөрүлөт. Адриатика деңиздин жээгинде Хорватия менен Албаниянын ортосунда жайгашкан Монтенегронун жылдык коргоонуу бюджети 69 миллион долларды түзөт. Өлкөнүн 2000 жетпеген аскери бар армиясы НАТОго сезилерлик салым кошпосо да, Адриатика деңизин бойлой кеткен 293 чакырым чекарасы стратегиялык мааниге ээ. Мурдагы Югославиянын курамына кирген мамлекетти өзүнө кошуу менен НАТО Италиядан баштап Грецияга чейинки Адриатика деңизинин дээрлик бардык айланасын көзөмөлдөй алат. Бул аймакка Босния Герцеговинага караган 20 чакырымдык эле тилке кирбей калат. Салтанатка катышкан НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Монтенегронун уюмга мүчө болушун укуаттады.
Бул Монтенегронун өзү үчүн алдыга жасалган кадам. Бул Балкандардын батышынын туруктуулугу үчүн жасалган кадам.
АКШнын мамлекеттик департаменти тараткан билдирүүдө Монтенегронун кошулушу уюмга кирем деген башка талапкерлерге альянска мүчө болууну каалаган жана НАТОнун жогорку стандарттарына ылайык өз мамлекеттеринде бардык реформаларды өткөрө алган, ошондой эле мүчө болуу менен бирге милдеттенмелерди да алып, тобокелчиликтерге бирге барууга көзү жеткен жана андан пайда көрөм деген бардык өлкөлөргө уюмдун эшиги ачык экенин көрсөттү деп жазылат. Монтенегро уюмга мүчө болуш үчүн узун жана татаал жолду өттү. Бул аралыкта Орусия бир катар тоскоолдуктарды жаратып, өлкөнүн уюмга кошулуусун үзгүлтүккө учуратуу аракеттерин да көрдү. Ар кандай контексттер менен Москва НАТОнун багыты жүздөгөн жылдардан бери бир туугандай болуп келген славян элдеринин ортосундагы мамилеге карама каршы келэрин билдирген. Бул позицияны өлкөдөгү айрым кыймылдар да колдоп, аскерий уюмга өлкөнүн кошулуусуна каршы чыгып келишти.
НАТО бизди бомбалап, бизди өлтүрүп жатты. Биздин мамлекетти бузуу аракеттерин көрдү. Эмне себептен биз колдошубуз керек? Мен кесиптештеримдин бул уюмга мүчө болууну жактоосун түшүнбөйм. Бизде оппозицияны уюштуруп, нааразылык акцияларын уланта берүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз өкмөттү кетирип, андан соң калкты өзүнө бул маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк беришибиз керек.
Деп Демократиялык фронт альянсынын лидери Андрия Мандич 28 апрелде өткөн каршылык акциясында айткан. Орусия Монтенегронун экономикасына көлөмдүү салым кошкон эң ири инвесторлордун бири. 620 миңдей калкы бар бул мамлекетте 7 миңге чукул орус улутундагылар жашашат. Адриатика деңизинин жээгиндеги үйлөрдүн 40% орустар ээлесе, туристтердин 3-тен 1-инде орус улутундагылар түзөт. НАТОго мүчө мамлекеттер 2016 жылдын 16 майында Монтенегронун альянска кириши боюнча протоколго кол коюшкан. 28 апрелде Монтенегронун парламенти өлкөнүн НАТОго мүчө болуусун шарттаган пактты ратификациялады. Ал эми 28 майда Монтенегро өкмөтү уюмга мүчө 28 мамлекеттин бардыгы Балкан мамлекетинен альянска кирүүсү боюнча документтерди ратификациялаганын жарыялады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан жергиликтүү баяндар. Баткендин Тажикстан менен чектеш максат айыл аймагын чегиртке каптап, жашылча, жер жемиштерди, чөп чарды четинен жеп, калкты түйшүккө салып баштады. Өсүмдүктөрдү коргоо мекемеси дарылоо иштерин жүргүзгөн менен абал жөнгөрүлчү да эмес. Жергиликтүүлөр аймак чек арага жакын тургандыктан эки тарап бирдей дарылап, элге колдоо көрсөтпөсө күзүндө түшүмдөн калчудайбыз дешет. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Шайдаров баяндайт.
Лейлек районунун чек арага жакын турган максат айыл аймагында эле 1,5 миң гектардан ашык аянтты Марокко чегирткеси каптап, калкты түйшүккө салды. Жайыт адырларды эле эмес, чегирткелер айыл аймактын эгин талааларын даралап, күзгү түшүм алууда маселе жаралып калды. Бул аймак быйылкы жыл эле эмес, жыл сайын ушундай көрүнүш. Жайалды менен чегиртке маселеси көтөрүлөт. Ушундай болгон соң аймакты дарылоодо учак менен же кошуналар менен чогуу аракеттениш зарыл. Антпесе канчалык каражат сарптап аракет жасалганы менен натыйжа болбой жатат дейт жергиликтүү Жыргалбек.
Чегирткелер көбөйүп кетти. Утуру баягындай чачып жататтар, бирок жетишпей атат да машиналарчы. Ондон көрө бир самолет менен бир алдыңкы бир мезгилдерде баягы крузинг деп коет, шулар менен чачышчу да. Шулар менен азырдан чачып берсе жакшы болот да. Биз чек арага жакын турабыз. Эми баягы Тажикстандын уттоо чебирткелер ким билет эми баягы экөө эки меме бир даярлашыбыз керекпи? Тажикстан менен Кыргызстан ушундай боло берсе биз быйыл эгинтигин ала албайбыз.
Айыл башчысы Сапарали Адинаевдин айтымында азырынча чегиртке каптаган аймактын аныкталганы 1400 гектардан ашык. Чегиртке өткөн жылга салыштырмалуу көп болуп жатканы да маселе. Бирок бул айыл аймакты жыл сайын дарылоо иштери жүргөнү менен абал баягыдай эле калып жатат.
Биздин максат айылын ушундай жайыт жеринде жыл сайын зыянкеч чебирткелер басып, ошонун алдын алууда биздин химиялык департамент тарабынан ушундай техникалар келип, дары чачып иш жүргүзүүдө. Былтыргы жылга салыштырмалуу быйылкы жылы зыянкеш чебирткелердин эмнеси көбөйүп, бүгүнкү күндө 1400 гектарга дары чачышууда.
Чегиртке баскан аймактарды зыянсыздандыруу боюнча Лейлек район аймагынан эле 3000 гектардай аянтты дарылоо үчүн кайрылуу болгон. Өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин дары-дармектери бар болгону менен азырынча эл аралык уюмдар тарабынан берилген 2 автоунаа жеткен жерге чейин эле химиялаштырып жатышат. Абал өтө коркунучтуу чекке жетпегенденби, айтор учак маселеси али көтөрүлбөптүр. Колдо бар мүмкүнчүлүктү пайдаланып, облус аймагын толук камсыздаганга аракеттенип жатабыз. Чегиртке сезону күчөп, башка айыл аймактарында да шаштырып жатышат дейт өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин облустагы өкүлү Мунарбек Дөбөтов.
Марокко чегирткеси негизинен эгиндерге зыян келтирет. Бюджеттин эсебинен 2 чегирткенин түрүнө каршы иштейбиз. Бул Марокко чегирткеси жана Италия чегирткеси. Дары чачыш машиналары берилген. Ошол машиналардын экөөсүн Баткен облусунун аймагында иштетип атабыз. Мына Лейлек районунда Баткен районунун Актатыр айыл өкмөтүнөн, Кадамжай районунун Учкоргон жана Ак Турпак айыл өкмөттөрүнөн чегиртке чыкты деген маалымат бизге келип түштү. 2-3 күн арасында калган аянттарды тазалоого аракет кылабыз.
Зыянкеч чегирткелерге каршы иштери жүргүзүлгөн аймактардагы жайыттарга мал жандыктарды 1 айлык мөөнөткө чейин жай боону адистери сунушташкан. Бул талапта айылдыктарга кошумча түйшүк жаратты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сунак тууралуу толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди түзөгөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндама Шайлобек Дүшеевден.
Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити майда маалыматтарды басты. Сүймөнкул Чокморов атындагы фонддун жетекчиси Сагынбек Абдрахманов КСДПдан бөлүнбөйм, президенттикке талапкер болушума эл түрткү берүүдө деген ат менен маек берди. Социологдордун дүйнөлүк коомунун мүчөсү профессор Кусейин Исаев маегин Алмазбек Кыргызстанды кузгун жорлордон тазалоо керек деп атап, президенттик администрация сунуш кылып жаткан таза коом программасына майнап чыга турган иштерди көрүп атканын, анткени канча жылдан бери булганып бүткөн коом сөзсүз тазаланууга тийиш экендигин, бирок бул процесс бир эле жылда бүтө койбостугун, ал узакка созуларын биздин билимдүү деген адамдарыбыз, элди башкарган атка минерлерибиз, депутаттарыбыз ар дайым Разаковдун «Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот» деген озуятын айтканды жакшы көрүшөрүн, бирок өздөрү тазалангысы келбестигин айтты. Окумуштуу мударис андан ары адамды алдаса болоорун, элди да алдаса болоорун, бирок абийир менен кудайды алдоо мүмкүн эместигин, бүгүн Кыргызстанда тазалануудан башка жол жок калгандыгын, элди мындан ары жеп ичип депутат болуп, жеп ичип эл башкарууга болбой калгандыгын, ошондон улам биз баарыбыз таза коом идеясын, концепциясын, доктринасын, идеологиясын иштеп чыгуубуз зарыл деп белгиледи. Кусейин Исаев андан ары эл башкарам деген адам өлүү дүйнөн эмес, байлык акчан эмес, эң биринчи кезекте элин жерин сүйүүчү керектигин, көр дүйнө менен акчадан бакыт тапса качкын эки президент эбак бакыт тапмагын, алардын бүгүн түшүнө тоо кирип эл жер көздөрүнөн учуп азап тартып жүргөнүн, эми биз эл башчысын тандап алууда эки жолу оозубуз күйгөн эл катары байлыкты жакшы көргөндөрдү эмес, элим жерим деп күйгөндөрдү тандап алуу керектигин билдирди. Кусейин Исаев маегинин аягында Сооронбай жакшы адамдыгын, саясатта такшалгандыгын, атасы Шарип Аке Каракулжалык, Өзгөндүк Карасуулук балдарды улуттук университетке, айыл чарба академиясына жетелеп жүрүп окууга өткөргөнүнө өзү күбө болгонун, Сапар Исаков да бүгүнкү доордун тамырын жакшы билген таза жаштардан экендигин белгилеп, эмдиги шайлоо мурункуларга такыр окшобостугун, анткени шайлоонун биринчи туру эч кимди аныктай албай калышы толук мүмкүндүгүн, ошондуктан президент өзү таза коом программасын октябрда өтө турган таза шайлоонун күнгө тескен көпчүлүктүн өкүлдөрү менен кеңешип алса жакшы болор эле деп ойлой тургандыгын кеп кылды. Вечерний Бишкек гезити сот реформасы боюнча президенттин карамагындагы кеңештин алар чоң мамлекеттик резиденциясында өткөн 12-нче жыйыны тууралуу Александр Тузуптун жана Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков экономикага киришүүдө Матвиенко Ысык Көлгө келе жатат деген кесиптин макалаларын окуйсуздар. Ушуну менен кесип баяндоо соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлообек Дүйшеев бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди түз эфирде барактап берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун баяндар топтомунун бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө арай көз чырай талкуу болот. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Кутман таңыз менен 6 июндагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бишкектин Али Аскаров Токтоналиев атындагы көчөсүндөгү 200 жакын дарактын кыйылышы коомчулуктун нааразылыгын жаратып, миллионго жакын калк жашаган шаардын экологиялык абалына өзгөчө мамиле керектигин күн тартибине койду. Алдагы арай көз чырай талкууда ушул маселени адистер менен бирге талдоого алабыз. Талкуудан мурда жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Британ полициясы чабуулга шектүү эки кишинин аты жөнүн айтты. 27 жаштагы Хурамбат үйлүүлүү балдар менен Лондондун чыгышындагы Бартинг районунда бир нече жыл жашаган. Лондон шаардык полициясы буга чейинки ал полицияга жана МИ-5 кызматына белгилүү болгонун билдирет. Пакистанда туулган Бат британ жараны болгон. Ал эми 30 жаштагы Рашид Ридван, Рашид Эльхар деген атты алып жүрүп, мурда полицияга белгиси болгон. Анда Ливия менен Марокконун жарандыгы болгон. Иликтөөчүлөр 3-чү шектүүнүн текчи аныкталып жатканын полиция билдирүүдө. Бүгүн Бишкекте өзгөртүлгөн шайлоо мыйзамдары талкууга алынат. Жарандык активисттер шайлоо күрөөсүнүн жана шайлоо фондунун көбөйтүлөсү, саясий партиялар үчүн шайлоо босогосунун жогорулашы байкоштарга киргизилген чектөөлөр шайлоочулардын укугун бузат деп эсептешет. 6-июнда Бишкекте турган тегерек үстөлдө мына ушундай өзгөрүүлөр жөнүндө сөз болот. Талкууга саясатчылар, жарандык активисттер, оппозиция өкүлдөрү катышат. Ошондой эле президент шайлоо катышууну көздөгөн талапкерлер, Жогорку Кеңештин депутаттары, мыйзам демилгестери, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү чакырылган. Ашхабадта борбор азия өлкөлөрүн аралык экологиялык форуму 5-июнда ишин баштады. Климаттын өзгөрүшү Борбор Азиянын туруктуу өнүгүү шартында суу кызматташтыгы деп аталган иш-чарага аймактагы өлкөлөрдөн, аралык уюмдардан адистер катышууда. 3 күнгө созулуучу форумга Кыргызстандан Алинан Чүрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин өкүлдөр жана экологдор катышып жатышат. АКШнын Кытайдагы элчисинин мурда милдетин аткаруучу Дэвид Рейн кызматтан кетти. Ал президент Трамптын климаттык өзгөрүүлөр боюнча Париж келишимден чыгуу тууралуу чечимине байланыштуу кызматтан кеткени кабарланууда. Маалыматтарга ылайык, Дэвид Рейн Пекиндеги элчилик кызматкерлерине АКШнын Париж келишимден чыкканы тууралуу расмий маалымат жеткирүүдөн көрө кызматын таштап пенсияга кеткени туура болорун айткан. Бул АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Анна Ричи Аллен Рейнктин кызматтан кетип жатканын ырастап, болгону ал дипломаттык кызматтан кеткенин Рейн жеке чечим кабыл алганын билдирди. Коомдук телеканал тууралуу мыйзамдын өзгөртүлүшүнө арналган тегерек үстөл болот. Иш-чара өзгөртүү киргизилип жаткан коомдук телеканал тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкуулоо алкагында өтүүдө.
Замира Кожобаева айтып берди. Жаңылыктарды ушул жана башка кабарларды толугураак Азаттык Чекит Орг сайтынан кеңири окусаңыз болот. Эми биз Бишкектеги дарактардын кыйылышы, анын кесепетин талдаган арай көз чырай берүүнү баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Бишкектин Али Аскаров Токтоналиев атындагы көчөсүндөгү 200 жакын дарактын кыйылышы коомчулуктун нааразылыгын жаратып, миллионго жакын калк жашаган шаардын экологиялык абалына өзгөчө мамиле кылуу керектигин күн тартибине койду. Бишкектин кыйылган дарактарынын ордуна кайра жаңы дарактар отургузулабы? Кыргыз өкмөтүнүн жылына миллиондогон дарактарды тигүү максаты эмне үчүн ишке ашпай жатат? Көп калк жашаган ири шаарларды жашылдандыруунун илимий техникалык кандай жаңы ыкмалары бар жана аларды Бишкек шаар бийлиги колдонуп жатабы? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Талкууга Бишкек шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Нурлан Ишембаев, Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев жана Улуттук Илимдер Академиясына караштуу ботаникалык бактын директорунун милдетин аткаруучу биолог Окмуштуу Медет Акматов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу мырзалар. Анда алгачкы суроону Нурлан мырза сизге берейин. Мына мурдагы Фрунзе, азыркы Бишкек СССР мезгилинде жашыл бактарактардын саны боюнча СССРде 3-чү орунду ээлеген деген тарыхта маалымат бар. Анан Токтоналиев атындагы көчөдөгү бакты кыюуга нааразы болгон жарандар мурда Бишкекте ар бир адамга 30 куб жашыл бактарак туура келчи, азыр 5 кубка жетпей калды деп дагы нааразылыктарын билдиришти. Деги эми кыйылган бактардын ордуна жаңы дарактар отургузулабы? Азыр бир адамдын дем алуусу үчүн канча бак дарак керек? Анан кандай аракеттер жүргүзүлүп жатат бул боюнча? Ушул жөнүндө маалымат берсеңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Бүгүнкү күндө биз мэрия тараптан кылынып жаткан жумуштар боюнча ар кандай пикирлер жаралып жатат. Бирок ошого карабастан биздин пикирибизче бул жашылдандыруу чөйрөгө биз андай терс мамиле кылды деген түшүнүктөн такыр сырттабыз. Себеп дегенде бүгүнкү күндө башталып аткан жумуштар, ушул эле жол куруу маселесине токтолсок, бүгүнкү күндө мэрия тараптан биздин капиталдык курулуш башкармачылыгынын көзөмөлүндө 29 участкада жол куруу иштери жүрүп жатат. Айрым мүчүлүштүктөр болуп калышы мүмкүн, бирок ошого карабастан ушу 29 участканын бир көчөдө ушундай жашоочулар тараптан мен ойлойм ушу түшүнбөстүктөр болуп калды го деп. Себеп дегенде бул көчө шаардын генералдык планы боюнча бул түштүк магистрал менен Кулатова көчөсүнө чейинки чыга турган аралыктагы бул проспект Мирага альтернатива катары салына турган жол пландаштырылган. Мурунку көчөнүн параметри боюнча туурасы 7-9 метр болгон, азыркы план боюнча 15 метрге чейин жолдун өтө турган туурасы 15 метрге чейин болуп проект такталган. Ошондо жолдун таманына туш келип калган 143 бак Ахунбаева менен Медеровага чейинки аралыкта ушул 143 бактын мунун дагы 70%ден ашыгы бул уже өзүнүн жашоосунда курап жашоосу бүтүп, бирок жаңыланууга талап кылып калган бактар болгон. Бул айрым эки тараптуу түшүнбөстүктөрдү биз мындай кабылдадык. Бул участок Жаманбаевадан аркы участок Медеровага чейинки участокто мурун абдан киши өтпөгөн. Себеп дегенде ошол жерден Аларча суусу өтөт. Ошол участкадан киши каттабаган тынч зона болгон. Ошого байланыштуу жашоочуларга бул жерден жол салуу алардын кызыкчылыгына тескери келген. Ошого байланыштуу биздин жол куруу ишти менин пикиримче таптакыр мындай тетири түшүнүктөрдү пайда кылды деп эсептейбиз. Ошо 143 бактын кыйылган бактын ордуна мына биз 208 бак тигүү каралган. Ал бактар жана мындай закрытый корневой системой деген мындай любой жайдын күнү дагы тиксе боло тургандай бактар каралган.
Өзүнүн топурагы менен
өзүнүн топурагы менен бийиктиги 3.5 метрден жогору, ушунту 3.5-дан 4.5 метрге чейинки бийиктиктеги бактарды тигүү каралган.
Рахмат. Медет мырза, сиз ушул маселеге биолог окумуштуу катары иликтеп жатсаңыз керек, мамиле жасап жатсаңыз керек, ошон үчүн окумуштуу катары маалымат берсеңиз. Мына Бишкектеги бактар миллиондогон калк жашаган шаарда бактарактардын ойногон ролу кандай? Анан азыр кыйылып жаткан бактар кайра ордуна келтирилбесе Бишкек буу казанга айланып калбайбы?
Рахмат сурооңорго. Эми мына Бишкек өзү жарым чөл зонада жайгашкан. Ошон үчүн мына ботаникалык бак мисалы 1930 жылы курулган. Ошо башынан баштап мамлекет талап койгон. Ушул биздин ушул шартка карата кандай дарак бадалдар өсөт. Ошол башынан баштап ботаникалык бак ошол максатта иштеп келген. Азыркы күндө бизде мисалы дарак бадалдардын коллекциясы 2,5 миңден көптүр бизде. Ошонун ичинен биздин окуучулар көп жылдык изилдөөлөр жүргүзүп тандайт. Кайсы дарак бадалдар биздин шартта өсөт. Ушул башынан баштап мына силер Бишкек шаарында көрүп аткан дарактар булар бүт баары ботаникалык бактан өстүрүлүп мурун Зеленстройго берип Советтик Союз убагында. Ошол бүт баары биздин Ботсаттан чыккан дарактар булар. Булар жөн эле эмес, булар жакка айткандай булар куракчылыкка чыдамдуу өсүмдүктөр болуш керек. Азыркы шартта болсо дагы мурун эми Советтик Союзунда мындай аба кир эмес болчу. Азыр дагы талап коюлуп атат газга туруктуу болсун деп өсүмдүктөр. Мисалы газды сиңирүүчү көп сиңирүүчү өсүмдүктөр болуш керек абаны тазалоочу. Ошол негизинде ар түрдүү параметрлер менен биздин окуучулар тандайт. Биздин Бишкекте кайсы өсүмдүктөр жакшы өсөт, кайсылар мындай куракчылыкка чыдамдуу болот. Ошонун негизинде биз рекомендация чыгарганбыз. Анан мурунда көпчүлүк рекомендация чыгарчу и Зеленстрой биздин рекомендацияларды мындай укчу да. Биз жакында дагы бир жаңы рекомендациялар чыгардык. Ушу дарак бадалдын ассортименти Бишкек боюнча жана гүлдөрдүн ассортименти. Бирок
эске алынып атабы?
Зеленстрой эске албайт ушуну.
Эмне үчүн?
Эми билбейбиз, биз сунуштаганбыз, биз аже метиги аларга бергенбиз колдоруна. Анан мына сиз сүрөп атпайсызбы бадал мына дарактардын мааниси. Биздики аябай куракчылык мындай климат болгондуктан кийин эң негизги мааниси бул шаардын микроклиматын түзүү. Булар эметиги көлөкө берет биринчиден, куракчылыкта анчалык кичине абанын
мындаштырып
турат. Андан кийин
демек бактарактар кайра калыбына келтирилбесе буу казанга айланып кетиши мүмкүн экен да?
Сөзсүз. Анан мына жерде айтылып калды мына жанкы эме закрытый корневой система, жакып корневой система деп келинеди. Биз ал ассортиментти көргөнбүз. Мына Комсомолкада интервью бергенбиз. Кээ бир өсүмдүктөр ушул жерде биз билебиз, алар биздин шартта өспөйт. Мисалы ушул жерде списокто бар рододендрон деген бул бадал. Бул бир эле мисалын келтирейин атам да. Булар болсо кооз дарактар. Бирок булар Европада жакшы өсөт. Буларга кычкыл почва керек, анан булар нымдуулук көп керек. Биздин окумушчулар 20 жыл мурун эле бул аракет кылган. Бирок өлүп калат булар мисалы. Андан кийин
демек азыр тигиле турган 208 дарактын көбү өлүп калышы мүмкүн экен да?
Жок, эми кайсы дарактарды мен билбейм, бирок ушу баягы список боюнча биз көргөнбүз. Ушул кээ бирлери биздин шартта өспөйт. Анан биз да ушуну карап көрдүк. Көбүнчөсү где-то 50% балким булар декоративдүү бак өсүмдүктөр.
А кислородду өлүп чыгарабы?
Өлүп чыгарат. Бирок булар мындай булар дачага отургузса болот, булар кооз. Бирок булар мындай мажараны көп өтө бийик болбойт, мажараны көп эметишпейт.
Көлөкө бербейт.
Көлөкө көп бербейт. Булар көбүнчө декоративдүү садовый форма деп коет буларды. Ошон үчүн
кооздук үчүн турабы?
Ну бар эмес, бирок арасында ошолор бар. Ошон үчүн биз ушул биздин рекомендация боюнча сунуштайт элек. Сөзсүз бизде жабык корневой система менен бизде өстүрбөйбүз, бул аябай кымбат. Бизде Кыргызстанда аз кишилер, аз питомниктер ушундай система менен өсүрөт. Бирок бизде ассортимент бар, бир мындай ачык корневой система менен эметебиз. Ошондуктан мен ойлойм, ушул мисалы азыр элдер нааразы болуп атышпайбы ушул токтонун көчөсү. Менин оюмча муну эмнеге нааразы болуп атышат? Менин оюмча булар мындай талкуулоо болгон жок деп эметип атышат да, мындай общественный слушание деп
маалымат берилген жок.
Ошон үчүн ошондой элдер менен сүйлөшүп талкуулоо болсо балким башка бир элдер балким түшүнмөк ошол жагынан
түшүнүктүү
элдер эметип атат да. Анан эки дагы бир эме, бул биздин Ботсаттагы ушул Каракульский көчөсү бар. Ошол бул жол улантса бул Ботсаттын дагы жерин алышы мүмкүн. Биз негизи биз макул эмес ага себеби ботаникалык бак бир закондор закон негизи коргойт. Биз оюнча башка жол табыш керек, ал жерде менчик үйлөр бар. Ушу менчик үйлөрдүн эмеси менен аянты менен чегетиш керек.
Эркин мырза, мына сиз жетектеген жашылдар партиясы парламенттик шайлоонун алдында экологияны коргойбуз, бактарактардын кыйылышына жол бербейбиз деп катуу убадаларды берген элеңиздер да, бирок Бишкектин өпкөсү болгон бул ботаникалык бактагы дарактар кыйылат деп жатканда, же болбосо кечээ күнү эле ошо Токтон Алиев атындагы көчөдө бактар кыйылып жатканда эмнегедир сизди жетектеген партиянын өкүлдөрү унчуккан жок? Же жарандар нааразылык акциясында туура эмес талаптарды коюп жатышабы?
Жашылдар партия Кыргызстан Токтон Алиевти менен байланышы бар. Акцияга чыктык. 4 июнда Ботанический сад жана Горький көчөгө чыкканбыз. Саат 6:00 кечки чакырып чыгыңыздар деп ошондой. Ошол жерде траур өткүздүк, бактар өлдү деп. Бирок бүгүн саясий партия биз эколог эксперттер, билими бар доктордор, академиктер ошолор эмне үчүн унчукпайт деген кезде айтабыз. Биз ноябрда 2016 жыл 50 000 газет тараттык, мен мындай газет тараттык. Ошондо кандай саясат академиктер, эксперттер, экологтор айтат, биз Зеленстрой, Зеленстрой түктө чечпейт. Зеленстрой жанагы чабатын кишилер. Ошол мэрге айтыш керек. Сиздерге мындай айтайын. 2010 жылдан 6 жылдан ким аткарып келеттир ошо мэр болуп? Ошо саясий партия СДПКнын мүчөдөрү Иса Умуркулов, Каныбек, Куланышбек, Кулмат, Албек Ибраимов. Сиздер башка айтайын, Токтон Алиевтин ол мизер деген. Ошо жана Карагачёв Орусияда 86 гектар чыгарылды. 215 гектардан бүгүн 129 гектар калды. Парк Ататүрктен 43 гектар чыгарылды. Парктан чыгарылды. 43 гектар, 107 гектардан 50 гектар калды. Парк Победадан 10 гектар чыгарылды. 43 гектардан 33 гектар. 260 гектардан бүгүн 360 гектардан бүгүн 200 гектар калды. 40% паркка кол салынган бийлик. Ошо ким Парк Победадагы бизнес центрга, киоск, ресторандарга, кафе, АЗС ошондойлорго берилген. Ким берген? Ошо токтом чыгарган мэри Бишкек 3 октябрь 2011 жыл. Он дайындаган городской шаардык службадар менен Бишкек глав архитектор Абдыкадыров, УМС Кадырметов, Бишкек ГОСИ Тизикбаев, Зеленстрой Комбеков деген ошо 3 мүчө СДПК бүгүн жанагы молодежный паркта уже жарысып молодежный парк.
Сиз ушул маалыматтарды берип жатасыздарбы?
Биз берип жатырбыз. Мен сизге колуңузга ошону тапшырайын азыр. Мына мен 50 000 тираж деген, бирок эл түгүндө сатып алабыз, үркүтөбүз, коркутабыз деген калкын айтат. Коомчулук менен келишпейт. Биринчи кемчилик ошо бийликтин 7 жыл айтпайбыз же Чудин жана Ботанический саттан берген токтом чыгарып он государственное агентство охраны окружающей лесного хозяйства таратып токтом чыгарып академик канча ошо жерде акция өткүздүк. Ол акция өткүзгөн жанагы бийликтеги газеттер бар, жанагы кечеги сайтта интернетте саткан журналисттер бар. Сен жашылар келиңдер деп чакырдык. Жок, бизде ичибиз ауырып калды, тойго кеттик, шаарда съемка жүрмүз дедим. Бирок интернет чыкпайт. Каждый бир секунд жазган. Ошо коомчулук баарын чечет. Бир Бүлүкбаев чечпейт. Ошо азаттыкта кошулуңуздар, сиздер да чыгыңыздар. Барып биз менен бир болуңуздар, ошону көрөйүн. Ошо коомчулук болгондо ошол баары чечилет деп турам. Рахмат.
Урматтуу кагарман, сиз азаттыктын арай көз шер айталкысына ортоктош болуп жатасыз. Биз бүгүн Бишкек кайрадан жашыл шаарга айланабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Бишкек шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Нурлан Эшембаев, Жашылдар саясий партиясынын төрагасы Эркин Бүлөкбаев жана Улуттук Илимдер Академиясына караштуу ботаникалык бактын директорунун милдетин аткаруучу Медет Акматов катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:48 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. АКШнын Орландо шаарындагы атышууда 5 киши каза тапты. Бүгүн Бишкекте жарандык активисттер шайлоо тууралуу мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү талкуулашат. Британ полициясы 3-чү июндагы чабуулга шектүү 2 кишинин аты жөнүн жарыялады. Ашхабадта Борбор Азия өлкөлөрүнүн экологиялык форуму башталат. АКШнын Кытайдагы элчисинин милдетин аткаруучу Дэвид Рэнд кызматтан кеткени кабарланууда. Орусияда синоптиктер аба ырайы тууралуу так маалымат бербесе, аларга айыппул салуу сунушталды. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Нурлан мырза, Токтоналиев атындагы көчөдө 4 тараптуу жол курулат деп өзүңүз айттыңыз. Мындан башка дагы Бишкек шаары боюнча 49 жол куруу долбоору бар. Ал жердеги бак тарактар дагы кыйылат деген сөздөр болуп жатат. Анын чындыгы барбы? Эгер чын болсо, канча көлөмдөгү дагы бак кыйылышы мүмкүн? Алар кайсы көчөлөр кыйылган бактардын ордуна жаңы бак тарактар отургузула баштайбы?
Бул сурооңуздарга жооп мен башында да айтып кеттим. Ушу 49 көчөнүн бүгүнкү күндө 28 көчөдө жумуш жүрүп жатат. Бул акыркы 30 жылдагы биздин эгемендүүлүк алгандагы жылдардан берки биринчи абдан чоң шаардагы чоң проект жолду оңдоо боюнча жүрүп жатат. Себеби ушул 28 көчөдө мынчалык могу акыркы мезгилдеги Токтоналиев көчөсүндөгүдөй чоң саясатка айланган жок эле. Бул жумуштарды баардык эле жарандар көрүп жаткан болуш керек. Биз 5 участкада көпүрө куруп жатабыз. Айрым көчөлөрүбүз уже бүтүү астында турат. Мына могул Иманалиева көчөсү, Достоевский көчөсү, Медерова көчөсү, булар жолдун таманы, тротуарлар уже бүтүп алдын уже эксплуатацияга берүүгө жакындап калдык. Бул участкаларда жолдун таманына түшүп калган бирин экин эски бактар жана ошондой эле мындай майда бактар болгон анча мынча, алардын учурунда андай чоң деле проблема жараткан эмес.
Нурлан мырза, эми азыркы көйгөй жана Медет мырза айткандай кыйылган бактардын ордуна өсүп кете турган бактарды отургузууда.
Албетте, бул проект биз азыр 2 жылга эсептелген 2017-2018 жылы биз азыр бул жолдун планы боюнча жашыл зоналар калтырылган жол, андан кийин жашыл зона, андан кийин жөө басуучу тротуарлар ошол аралыктарда калтырылган участоктарга албетте биз жарактуу, жакшынакай көркөмдүү ушу Бишкек шаарынын климатына ыңгайлаштырылган өсүп кетүүчү дарактарды тигүү бүт көчөлөрдө пландаштырылган.
Азыр ушул бактар кайда өсүп турат?
Булар боюнча Зеленстрой өздөрүнүн жумуштарын аракет кылып атат, питомниктерди уюштуруп жатат жана ошондой эле азыраак өлчөмдө бул подрядчиктин мойнунда дагы жүктөлгөн.
Медет мырза, бул аябай кымбат баалуу иш аракет деп айтты. Ал үчүн канча каражат бөлүнгөн?
Бул үчүн мына бир нече жолу айтылды. Быйыл ушу Зеленстройдун бюджети буга чейин мынчалык болгон эмес экен, 50 миллиондун тегерегинде эле каралчу экен. Быйылдан баштап 250-300 миллионго чейин уже бюджет каралып ушу жашылдандыруу тармагына жумшалган жатат.
Миллион сом э? Медет мырза, мына өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, жогоруда ботаникалык бак жайгашкан Кулатов дагы бир көчөгө дагы жаңы жол салынып, анан кийин ушул бактар дагы кыйылат деп. Анан эгер бул долбоор ишке аша турган болсо, эми ашат окшойт, анан ботаникалык бактын канча аянтыгы жок болуп кетиши мүмкүн, анан ал жердеги уникалдуу бактардын тагдыры кандай болот?
Бир 0.7 гектарга жакын мына проект боюнча биз өзү проекттин өзүн көргөн жокпуз, бирок долбоорду көргөнбүз. Бизге беришкен, биз мындай кат жазганбыз, макул эмеспиз деп. Ушул жерде биз санап көрсөк жете миңге жакын ушу биздин дарактар жоголушу мүмкүн. Себеби ботаникалык бакта бүт башка дүйнө жүзүнөн алып келинген бактар. Ошол жерге сектор Восточная Азия деген бар, сектор Кыргыз эметиги, ар кандай секторлор өтө баалуу, как эмеси түр катары Кыргызстан үчүн өтө баалуу өсүмдүктөр. Анан ушул жашылдандыруу жөнүндө да бир эки сөз дагы айтып коеюн деп атам. мындай болуш керек, суроо болуш керек, эмне тигиш керек, кайсы жерге тигиш керек, кантип тигиш керек. Мисалы, биз акыркы убактарды карап көргөнчү, көбүнчө ийне жалбырактуу болот тигишет. Анан туялар, бүт жерде туялар. Мисалы, Чехияда, Польшада мен барып жүрөм, туяларды көрүнчү мүрзөлөргө тигишет, аны магнит деп коет. Алар жайы мен ненавидим это растение деп жакшы көрбөйм. Биздики бүт туя, туизация болуп кетти. Анан мына ийне жалбырактуу болуп, мисалы, теректи салыштырсак, терек мисалы 7 эсе көп кычкыл текти бөлүп чыгарат, и көмүр кычкыл газ өзүнчө сорулат. Мына кайың менен салыштырсак, кайың 4-5 эсе көп пайдасы бар. А ийне жалбырактуулар, булар парковый өсүмдүктөр, паркта тигилиш керек, же мындай жанкы бульварларда тигиш керек. Алар биринчиден газга туруктуу эмес, анан жолдорго тигип атышпайбы, булардын өзүнүн функциясын аткарбайт, булар тазалабайт. Бул жерге жалбырактуу өсүмдүктөр тигиш керек, фотосинтез катуу жүргөн, абаны тазалай турган. Булар биринчиден туруктуу болот. А ийне жалбырактуулар, булар биринчиден туруктуу эмес, өзүнүн формасын жоготуп баштайт. Мисалы, мына биз өз кишилер ооруйт деп атпайбызбы? Ошондой эле өсүмдүктөр да бул тирүү организм, булар да ооруйт. Мисалы, теректер табияттык шартта 200 жыл жашайт. Мына биздин шаардын шартында 50-60 жыл жашайт, 5-6 эсе жашаган мөөнөтү азаят. Ошон үчүн бул жерге мындай туруктуу өсүмдүктөр тигиш керек, булар көп жыл өсүп, себеби бул туруктуу өсүмдүктөрдү отургузбасак, кайра бир канча жыл өткөндөн кийин кайра буларды кыйыш керек, кайра каражат эметиш керек. Ошондуктан менин оюмча ушул специалисттерге кайрылыш керек эң биринчи орун.
Демек, шаардын бийлиги сиздер менен, окумуштуулар менен биргеликте иштеш керек экен да?
Сөзсүз. Биз жана мен айткандай, биз көп жылдык изилдөөнүн негизинде биз сунуштайбыз да, жөнөлөбүз. Ошо менин оюмча биз менен ошондой, жалаң гана биз менен эмес, мисалы башка жол боюнча да специалисттер эметсе, мисалы мендер түшүнүп, биз деле түшүнүп атабыз, что инфраструктура шаардыкы оңолуш керек, жол жаңыртылыш керек. Бирок балким ушул дагы талкууланы башка жолдорду тапса болот болуш керек деп.
Эрким мырза, жума күнү бак кыйылып жатканда эколог окумуштуу жана азыр эле Бишкектин шаардык кеңештин депутаты Эмиль Шүкүров айтты, Бишкекти өнүктүрүү боюнча илимий негизге таянган стратегия жок деп айтты да. Көп жылга эсептелген кандай стратегия зарыл деген ойдосуз?
Стратегия керек дегенде жана генералдык план керек. Эмиль Шукуров деген ул СДПК, ул эки бетте сөз. Мэрге келип айтпайт, мэр.
Бул жерде партиянын,
партия эмес, партияда саясий бар. Саясий партия чечим чечиш керек. Ошол үчүн генералдын пландык чечип Бишкекти тийбеш керек. Велосипед менен жүрүш керек, жолду салыш керек. Машина жанагы сопровождение, безопасность деген мусор менен ошо Бишкек шаарын заниматься, жана жер алыш керек. Например, Атамбаевдин жанагы алган жерди ошо жерде жана шаар салыш керек, арашан тишип бериш керек. Жанагы парковый Бишкек деп орустар айтат, парковый Фрунзетин калтырыш керек. Бактарды жана 143 бак эмес, мындан бактарды кеч. Жана Киевский көчөнү караңыздарчы, эмне болуп жатыр? Жанагы согуштан калган эмне калды ошо?
Эми мырзалар, жалпы суроо, мына азыр Бишкекте көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат, анын жанындагы бактар дагы баары кыйылып, азыр баардыгы эле цемент болуп бара жатат. Ушул абалды оңдош үчүн илимий техникалык кандай ыкмаларды колдонуу керек деген ойдосуз. Нурлан мырза, сиз айтсаңыз. Убактыбыз аз калып баратат.
Биз мына азыр генералдык план жок деген сөзгө мен каршымын. Мына биз азыр бүгүнкү күндө борбордук бөлүмгө биз план детальный планировка деген проектни уже кабыл алуу стадиясында турабыз. Ошол план детальный планировкада бүт баардык зоналар бөлүнгөн. Ушунун жашыл зонанын дагы, жашыл зона, инфраструктура бүт баардыгы ошол план детальный планировкада каралып, ошонун негизинде мындан кийин өнүгүүгө шарт болот. Ошондой эле биздин жашыл зона бүгүнкү күндө муну бүт шаардыктар эле көрүп билип турат. Мына булардын көпчүлүгү уже көптөн бери жаңылганууга муктаж жашыл зона. Биз азыр анча мынча жараксыздарын алып, анын ордуна жаңы тигүүнүн алдында турабыз. Буга чейин бир дагы ушу укук коргоочулар же болбосо жашылдар партиясы айткан жок. Бүгүнкү күнгө чейин мына биздин суу системасы былтыртан бери оңдолуп жатат. Мына 30 жылдан берки сынып калган суу системасы шаарга нормалдуу суу арыктар да болбой калыптыр. Эми муну мындай
азыр эле айтылган окумуштуунун пикири эске алынабы?
Албетте эске алынат. Бул боюнча биз дагы такай изденүүнүн артындабыз. Зеленстрой ишканасы тынбай иштеп жатат. Бул тарапта ар бир талкууда, ар бир чогулушта, мэриянын чогулушунда бул маселелерди биз көтөрүп келатабыз.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн Бишкек кайрадан жашыл шаарга айланабы деген суроого жооп издедик. Талкууга Бишкек шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Нурлан Ишенбаев, Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев жана Улуттук Илимдер Академиясына караштуу ботаникалык бактын директорунун милдетин аткаруучу Медет Акматов катышты. Демек, жыйынтыктап айтканда, Бишкектин келечеги үчүн бардык бийлик өкүлдөрү биргелешип иш кылыш керек экен. Талкууну мен Бүбүкан Досаев